Ond ta, rwan bod y siopa i gyd wedi ailagor, llyfrau, siopa llyfrau lleol. Dach chi wedi bod yn eich siopa lleol? Dach chi wedi bod yn eich siop Gymraeg lleol yn ddiweddar ers i chi?
Dwi gweithio yna.
Manon?
Wel, na, ond dwi eisiau mynd i'r un lle mae Sian yn gweithio. Achos siop lyfrau'r hen bost yn Blaenau, dwi'n dweud. Yep. A just tu a diwad y lockdown, neu just ar ôl i'r siopa agor, ond o'ch ddim yn cymryd i mewn. Si archebu llyfr o siop lyfrau'r hen bost i fy ffrind, ac nath o gael i ddosbarthu erbyn diwedd y dydd. I di fy ffrind.
Wow.
Felly, hwre i siopa llyfrau. Ddai.
Felly, ydy siop lyfrau yr hen bost yn noddi'r podleidiad yma?
Na i ofyn wrth i.
Gai freebie, please.
Mae'n obeithiol i ofyn, na i ofyn wrth i.
Sôn am y siop yna, de. Weles i rhywbeth ar Facebook, lle oedd bobl tyr un oed y fi wedi dangos lluniau o llyfrau wedi dysgu nhw sydd i ddarllen y lle cyntaf. A nes i weld llun o'r iar fach goch, ac yn meddwl, fel na nes i ddysgu darllen, ac o'n i wedi gwirioni racks, a mae fi'n gofyn i Elin, siop pen bost, os gen ti'n ffasiwn beth ar llyfr, clawr defnydd o gennyn nhw, de. Oedd, iawn, na i'r chebu'n plis, ac wwsti be, mi bostio iddyn ni, mi heb fil. Mae fi'n ffonio i ddweud, oi, sgan bil, ac oedd i'n eisiau bil. Sut mae'n...
Rhybydd, dim yn gwneud hynny'n gweld. Rhybydd, mae'n ddysgwyl o'r randawu yr anwyl. Mae'n bad, ond dim yn rhaid o'n ddim.
Ops, oce. Dwi'n chi dorri hwnna allas, da chi eisiau. Sorry, Elin. O, Clen, fynd e.
Ond, swn i'n dweud bod yr hen bost yn un o'r siopa llyfrau pryn hynny, sydd hefo arbenigedd ry. Rhyw fath, da chi'n cofio siop David Hughes yn Llandudno?
O, do.
Na.
Da chi'n cofio?
Fy si roed yn... O'n i beth yn mynd i Llandudno? Bell?
Sian, ti'n cofio yr hyn?
Yndw. Yndw. Wel, ysdi... Hefyd, oherwydd bod yn heili'n prynydd yn gwerthu, oedd nhw'n abod dog yn mynd yna i brynu pethau. Oedd nhw'n jyst gwyllwn yn had yno. Pawb arall yn gwneud bod peth yn Llandudno yn ôl, a wedyn di fod yn ôl.
Oedd nhw'n gret. Ia, wir, dwi... O'n i'r fath yn union. Achos tan oedd y mam yn chwaer yn mynd i siopa, o'n i'n mynd i fan o, achos o gath gynnau Max.
Ond oedd o bwrpasol gadael y llef ler, doedd, er mwyn gorfodi bobl i chwilota trwy'r holl silffad.
Ac o'na dri llawr, ac oeddech chi, o, wir chi.
Mewn perig bywyd.
Oedd, oedd. Ond oedd gymaint, gymaint o gyfoeth yna. A ti'n gallu treulio ori yna? A doedd o'n mynd i o gwbl.
O, swn i wedi licio mynd na. A ti rhywbeth dwi'n defaru yn y mywyd ydi peidio mynd i'r siop yna?
Dwi'n rhaid i clywed amdano fo flaen, chwaith.
A sy'n mynd y waith dysgu na chi.
Mae'n iawn na ni.
Dwi'n ffang dwi. Ond mae siop a llyfrau, maen nhw'n wneud gymaint o waith ar wyddo dros na ni hefyd, dydi. Ti'n gwybod sa? Rhywun fatha, tywod, eirian yn Palace Print, dyda. Wel, tywod, mae'n jyst gymaint o waith hyrwydd, lot mwy na dwi'n neud am yn llyfrau fy hun. Mae'r siopa lleol yn gynnu. So, awen meirion, gwyn yn awen meirion yn un arall.
Mae nhw'n meddwl mewn ffyrdd creadigol arbennig, dydyn. Dwi'n licio'r term tu allan i'r bocs, ond yn ymwydig ers llynedd, mae nhw wedi gorfod meddwl am ffyrdd gwahanol o hyrwyddo i cynnyrch ar yn rhan ni, chwarae teg nhw.
Ond ydych chi'n licio lansiadau, ydych chi'n licio mynd draw i lofnodi a arwyddo'ch llyfrau, ynta ydych chi'n meddwl na rhywbeth eitha ffals ydy o. Na'r un bobl.
Ydych chi eisiau clywed stori gyda mi?
Oes.
Unwaith, nes i fynd i Alan Meirion. Nes i fynd i Alan Meirion i arwyddo llyfrau. A chwarae teg oedd gwyn, ddech chi lot o bobl yna i brynu llyfrau lle yn arwyddo. A nath ar ewyn, dod i fewn a dweud bod nhw ddim eisiau brynu un o'n llyfrau fi. Oedd nhw eisiau brynu llyfr cyn Jerry Hunter. Felly nes i gynnig arwyddo fo llofnod Jerry Hunter yn ei llyfr.
A nath nhw ddweud i am
pres? Do, do. Dwi'n rhywun wedi cael plesant. A dwi ddi, dwi wedi gweithredu rhyw ffrod ofnadwy efo'r llofnod Jerry Hunter. Ac o'n i'n trio nid o y teibl ofnod, o'n i'n meddwl fydd y Jerry Hunter efo hefyd. Ond, ia, sori Jerry, os ti'n gwrando, dwi'n gwybod bod yma mi.
O, a dwi ar ei het sgwerthwr llyfrau law, a dydw, mae hwnna mynd i greu problema mewn rhyw hanner canmlynedd.
Ond mae yna rhywbeth neis mewn llyfrau ail law, does? Yn fwy na llyfrau newydd?
Fel darllenydd, oes. Fel awdur.
Pranwch rei newydd.
Rhaid mi dweud, dwi wedi gwneud yn siar o lofnodi llyfrau mewn siopa a mae'n gallu bod yn deimlad ofnadwy lle neb cymryd sylw yn ychydig am oriau. Neu pan ti yn y gellu, o, gwyl y gellu, o, fy niw. Mae gen ti giws hir o bobl am yr awduron Saesnig yma a ni'r awduron Cymraeg efo rhyw neb. A mae bobl yn sbio yn ychydig dda, o, bechod. O, hynna jyst yn deimlad erchyll.
Wel, mae hwnna'n ddifidri, achos da ni wedi sôn am yr hen bost yn Blaena a Awen Meirion a siop yn Llandudno. Beth am y tu hwn, ti'n meddwl, beth am yr ardal y tu hwn i'r ardal yna? Faint o ddiddordeb a faint o waith arwyddo ydych chi wedi gwneud tu allan i'ch ardal?
Un o'r eidyfwrad dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi ymweld efo siop Cwlwm yng Nghroes Oswa.
O, oh, mae hwnna'n
hyfryd. Mae hwnna'n arbennig, achos mae o yn Lloegr, dwi wedi gwneud. Ond just, tan yn y bolio go iawn, a just cyffro, a just caru llyfrau.
Ond be ni'n drio ddod ato fo oedd, ai yr un farchnad, ai yr un bobl sydd yn prynu llyfrau. Llyfrau Cymraeg. Ydych chi wedi gweld gwahaniaeth yn ystod y 50 mlynedd diwetha? Oes yna fwy o amrywiaeth ynta a'i cylch cyfyng iawn iawn o bobl sydd yn prynu yr un pethau ac yn cefnogi cylchgronau Cymraeg a llyfrau Cymraeg?
Tydy'r bobl sy'n dod i lansiadau ddim yn cynrychioli'r bobl sy'n prynu i ddechrau cychwyn, de?
Beth sy'n mynd o'n gyda ni?
Wel, os wyt ti'n adigon o ddiddordeb i fynd i'r lansiad a gwrando ar awdur a'r golygu neu'r cyhoeddwr y Mali Awyr, a mae gen ti fwy o ddiddordeb, ond mae gen ti bobl sydd jyst yn prynu ar hap er mwyn cael rhywbeth i ddarllen, does?
Oes, ond nid yr un math o bobl sydd yn troi fyny i bethau a digwyddiadau fel yna.
Dwi, a bod yn hollol onest, dros y blynyddoedd, o'r nofela cyntaf, na lot o bobl yn dod i lansiadau fi. Lot o ffrindiau a theulu. A wedyn, efo bob llyfr, mae yna lai yn nhw'n dod.
Ia, dyna be ni'n heb swnio'n galad, ond ydy lansiadau bellach yn gweithio, neu'n llwyddiannus.
Ond dwi'n meddwl bod yr newid yna, herwydd bod bethau'n ydy sgwennu lot o lyfrau, ddim oherwydd, ysdi? Dys yna rhywun diarth yn cyhoeddi llyfr cyntaf, wan. Sa'i ffrindiau nhw i gyd yn dod ysa, a'i teulu nhw, cos maen nhw'n excited bot.
Ond os y llai o bobl yn dod, wan, i dylansiadau di bethau?
Dwi'n di cael un ys oes. O'n i'n mynd i gael un am nofel am gi, ond mae hwnnw di blincyn dal yn ôl, wan, di. dwi'n meddwl, teulu, dwi'n meddwl bod nhw'n cael llombol o... Pan ti'n mynd i lansiad, mae yna ddisgwiliad i ti brynu'r llyfr. A lle bod bobl yn teimlo, dwi'n eisiau teimlo bod fi'n gorfod prynu'r llyfr. Ond wedyn, eisiau i lansiad Mike Parker on the Red Hill, a'r unig ffordd o ti'n cael mynd mewn i'r lansiad os oedd o ti wedi brynu'n copi o'r llyfr. Mae fel sef ffordd mwy proffesiynol o lansiad pethau yma. O, a Claire McIntosh, fi oedd yn holi hi, yn ei lansiad hi yn y bala, ac o bobl yn gorfod talu i fynd yno. Arygol, dwi roed i gorfod talu i wrando ar awdur o golygydd yn Malewyr.
Mi nes i orfod talu fynd i lansiad nofel Iwcs yng Nghaerdydd.
Hwna lot yna?
Oedd mi o'na dipyn yna. Fe rai ni gyd dal i ddwywaith gymaint i adal yn gynt, ne? Ond...
Ie, ond oeddech chi gyd yn pobol o cwm yn fel lot o bres, oeddech?
Na.
Yw lyfus Caerdydd?
Na. Ti'n gofyn yna. Na, gwe. Na, ond yna lot o o'na ystod eang o bobl yna, ac oedden ni gyd yn fodlon talu crocbris i adal.
O'na band neu rhywbeth yn chwarae, o'n fwy o fe.
Os o'n i'n mynd i bod yna band, oedd Yukes yn trio canu yna, gyda'r pwyslais ar drio. A wedyn...
Ti'n rhaid mi am ddiffyn hwcio bach traws y munud, de?
A fi!
Ona, ond dwi'n mynd gwybod, dwi'n jyst yn teimlo weithiau bod lansiadau llyfrau Cymraeg, maen nhw... Dwi'n jyst yn ffeindio bod nhw'n gallu bod yn cringe weithiau.
Dwi'n cytuno. Dwi wedi cringio, maen nhw'n ambell lansiad yn hun. Dwi'n mynd i bod yma.
Ie. Ie. Maen nhw'n. Ti'n dawel.
Mae'n teimlo fel amser mor hir os i fi gael lansiad. Dwi'n meddwl bod o'n 8 mlynedd neu rhywbeth. Felly, ie, mae jyst yn teimlo fel... Nes i fynd un a thweith yn dda lle, na dair nofel yn cael ei lansio ar un noson gyda wahanol awduron a dyn nhw'n ysgwrs rhwng y tri yna ni. Gwaith hwnna'n gweithio neis ac yn cymryd y pwysau ddi ar na ni. Ond, dwi'n eitha mwynhau y lansiad, dwi'n gwir.
Oedd yn llyfr cyntaf i gael ei lansio ar un noson a hyn fan gofiant Johnsy.
Ydych chi rannu'r llwyfan?
Do, am hwnni, do. Mae gen i gopi o hynna'n gofiant Johnsy di arwyddo.
Rhaid mi ddweud, pa o'n i'n gweithio efo Gwas Gwynedd, be oedden nhw'n gwneud oedd cynnal un lansiad anferth i'w awduron nhw gyd. Ac oedd ei noson ffantastig, cos oedd gen ti cael ffasiwn amrywiaeth o bobl yn perfformio. A mae'r nosweithiau yna yn aros yn y co o hyn i'n werth mynd iddyn nhw. Felly wrach bod eisiau mwy o lansio ar y cyd. Cos oedd ti wedyn yn cael dilynwyr yr awdur yna a'r awdur a ti'n darganfod talenta newydd.
Swn i'n cytuno efo hynna. Swn i'n fel yr mwy amrywiaeth sgyn ti o wahanol awduron a ti'n bod os ddim fwy o gyfeiriad o wasg yna dwi'n meddwl falla wedyn mae gen ti mae am fwy o ddigwyddiad ar i. Os ddim ni yn awdur yna mae yn gallu dwi'n teimlo dwi wedi bod mewn ambell i sefyllfa lle mae pawb yn edrych ar ei gilydd a ti ddim yn meddwl oce okay. Iawn i'w gwneud prynu dyn o fel.
Scared for life, dwi.
Un peth o'n i ddim yn licio mewn lansiadau oedd y ffaith bod rhaid cael rwy'n efo gitar i gannu wedyn. So, o pawb eisiau siarad a trafod yn ofal. Sorry?
Sorry, o'n eisiau gwneud gitar bit yn lansiad siant.
Sorry. Do, diolch yn fawr. Dyna pan nath y bobl ddwad.
Dwi just, gael mi wrth fynd o'n sgori.
Dyna, pam o'ch dyna?
Mae'r amseru yn bwysig, dwi'n meddwl. Tos o ti'n canu'r dechrau. Ond ar ôl siarad am y llyfr o felly, dwi'n rhyw deimlo bod fi eisiau trafod y llyfr a dwi eisiau mynd i weld copi a dwi eisiau yn lle goreist yna yn nodion poleit i gyd a rhywun yn mynd strym.
Oedd lansiad yna yn neis, Sian, achos oedd plas Bron Danw, ie?
Ie.
Yeah. Achos bod yna oriel yna, oedd eich ti'n rhyw deimlo, oedd o ddim yn fatha istel reit, a ni gyd yn mynd i istel awr i wrando rwan. Ond oedd ddim yr pwysau yna, oedd eich ti'n gallu cael sgwrs a... Oedd e jyst yn...
O'n i yna, dwi'n cofio, oedd hwnna, mi weithio hwnna. I was there.
Hold on, rwan sy'n cofio bod chi'n
cofio.
Oedd o'n mynd nos o mor dda hynny llun ag
eithaf. Oedd wedi bod i gymaint na, mi weithio hwnna.
Ond mae Dylan y dda am holi fyd ydy.
Ni.
A mae hynny neu byd o wahaniaeth.
Ac o Manon yn siarad, ddim jyst canu.
O'n i?
Oedd et?
Pan i ddweud?
Ti'n jyst malu awyr o'n
cofio.
O gen ti'n nofel oedd chdi'n lansio hefyd, ydy'n ti, Manon.
O'n i jyst trio pwysio yn ball gopi o llyfr glas nebo ar y bwr gwerth.
Ti'n sio hwn gen siarad.
By the way.
Yn arbennig ar ôl yr holl gyfnod clo a felly, dwi yn meddwl bod yn gyflwyr da falle i ail edrych ar yr syniad o lansio a cyhoeddi a gweld os y ffordd yn fwy. Achos ydych chi'n meddwl bod lansiadau ar Zoom wedi gweithio gwbl yn ystod y cyfnod clo?
Ys gen i ddim profiad yn nhw.
Dwi wedi gwylio am beth hyn, do. Mae'n od dros Zoom, di, cys dys am cynulleidfa a ti'n gallu stopio ar ôl 5 munud yn mynd i neud panad a nôl wedyn. Mae'n od.
Dwi'n gwneud un o Swener, a atab chdi wedyn.
Pwy ti'n un o Swener?
Llyfr John Sam Jones, ond fi sydd wedi gwneud y cyfieithiad, lle mae o a fi yn cael yn holi.
Llyfr yna? Ydy o'n... Ydy wedi cael ei gyfieithu'n weddol gen ti, Sian?
Beth yw'n ti ddeitho fo?
O, sgwrs,
siodol. Dyna pam nath o'n halu fi.
O na, ond...
Na, darllen yr un Saesneg, David.
Dwi'n gwybod, mae o'n rhywbeth ddigon DNA wedi gwneud o dros Zoom, dydy. Achos ti ddim yn cael yr un rapor neu yr un berthynas gyda'r gynulleid fan o fi.
Na, swn i wrth y modd mynd i stafell gem tafan a crisps a gwyn rhad.
O, nes i wrando ar lansiad ar Zoom arbennig o dda. Rhys Iorweth yn holi Marged Tudur am ei chyfrol Mynd. O hwnna yn ffantastig. Felly, maen nhw'n gallu gweithio.
So, be oedd mor wych amdano fo ta?
Dwi'n meddwl y ffaith bod y ddau yn nabod i gilydd mor dda, bod y gyfrol mor dda. A bod Rhys Iorweth, o'n i wedi clywed o'n holi o blaen, a mae'n dallt Marged, a mae wedi bod yn amlwg yn rhyw fath o fentor iddi fyd. Ac oedd o cnesrwydd rhwng y ddau yn nhw, oedd o jyst yn hyfryd. O ti'n teimlo fod o'n rhyw bry ar y wal?
Ond swn i'n meddwl bod yr wasg yn mynd i gael yr un gwerthiant mewn cyfarfod i Zoom, nac di?
Na.
Ti'n meddwl, fysa fo yn ysbrydoli rhywun i fynd allan i'r siop neu i archebu ar y we wedyn?
O ie, cos o'n i'n gwrando na achos o'n i'n newydd allan y llyfr ac o gennau ddiddordeb, felly oedd o'n gweithio ffordd arall rownd. Felly, dwi'n gweld lle ti'n mynd, David, be ti'n meddwl am ydy? Sut yn i'n mynd i werthu llyfrau?
Mae gwyliau yn ffordd dda o nid o, dwi'n meddwl. Os ti'n steddfod yn amlwg, ti'n cael y cyfle i wrando ar yn union y math o beth ti eisiau. Does o ddim lot o bwysau i fynd i'r babell len i weld bob dim, ond gei di fynd i weld rhai pethau. A nes i, chydig flynyddoedd yn ôl, yna gwyl golwg yn Llambed. Meddwch chi'n mynd i hwnna?
Do.
Oh, ni ma'n bod o'n briliant. Nes i sta trwy'r dydd yn gwrando ar bethau, achos oedd jyst y trafodaethau mor ddifur. A dwi'n meddwl math yna o beth. Ar ôl y cyfnod clo, wan, swn i'n fwy tebygol o fynd i rhywbeth fel yna. Dwi'n meddwl na mynd i lansiad un llyfr mewn pub neu fath. Swn i'n fwy tebygol o feddwl, o ia, na fynd i wyl gyfa a gwachio pob dim.
Dwi'n cytuno efo chdi, ond mae'r gwyliau mae'n costio pres i'w Ddefnyddio
allan fan hyn. Wel, oes angen iddyn nhw gostio pres?
Portalws?
Lle, da ni'n mynd i BP, dwch?
Hynny sy'n bwysig.
O na, ond go iawn, ydy o rhywbeth lle mae wedi mynd yn rhy sefydliadol. Wyt ti'n mynd gallu cael rhywbeth sydd yn fwy anffurfiol ac yn fwy o, ti'n gwybod? So, sut ti'n cael mwy o gydweithredad rhwng gwahanol gweisg ac yn cael rhywbeth sydd yn para penwythnos ac yn... Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl falle sa hwnna'n llawer mwy o pelgar, bysa? Na mynd i lansiad.
Mae colwm y cyhoeddwyr wedi trio gwneud yna. Bob rhyw hyn a hyn o'r fynyddodd.
Oedd y fetwen
hwnna, y fetwen lyfrau, ie. Ac yna llawer o bobl yn dod rwysut oedd yn... Yr un dwytha, dwi'n meddwl, eisiau iddo fod yn Wrecsam, Saith Seren, glyn hyfryd, oedd o'n lyflu. Ac oedd o'n llawn, achos does am gymaint o hynny o leina. Ond, lle dylai nhw fod yn bethau mwy, dwi'n meddwl gwybod.
Ond, oes na berig, mae'r anodd ti sôn am Steddfod, a falle, oes na berig bod y farchnad lyfrau wedi cael ei hoelio ti ag at Dolig a Steddfod, a bod llyfrau wedyn hyrwyddo weddill y flwyddyn ychydig yn denau.
Wel, mae'n naturiol bod na batrwm gwerthu fel yna mynd i fod. Mae'n realistig i fel bod llyfrau jyst yn di werthu'n gyson dros y flwyddyn. Efo Steddfod, dwi'n meddwl bod na dim byd tebyg o ran cyfleoedd i hyrwyddo llyfrau a gwerthu llyfrau. Ti'n meddwl berthiant yn mynd i fynd i gymaint adeg Steddfod. A jyst mae jyst yn dwi fel darllenydd. Dyna lle dwi'n mynd ac yn gweld, o ie, mae hwnna'n swnio'n rhywbeth, swnio'n ffansi, o.
Faint oedd y lanwad mae'r Steddfod wedi bod ar eich sgwennu chi? O ran cystadlu, ond o ran faint o help fi oedd y Steddfod yn y broses o siapio chi fel awduron. Sian.
Dwi'n licio gallu gyrru stwff dan ffig enw. Ac yn wnedig pan o'n i'n dechrau, so ni'n di meiddio danos yng ngherddi i Emyr Lewis. Ond mi nes i bod pasol yr ei cerddi i rhywbeth oedd o'n feirniadu. Oherwydd o'n eisiau gwybod be mae o feddwl o'n nhw.
Ond oedd y ffaith bod chdi'n neud o dan ffig enw yn help? Yn yr
oedd?
Manon?
Dwi'm yn meddwl swn i'n sgwennwr blaw am Steddfod. Nes i drio am feddwl ddrama. Pan ma'n i'n rhyw ugian, dwi'n meddwl, do'n i'n disgwennio gwbl gen hynna. A to, fel Sian, swn i ddim di meiddio dangos o unrhyw un. Jyst achos cringe factor, dwi'n meddwl pwy dwi feddwl ydw i'n sgwennu. A nes i ennill y feddwl ddrama ac yn sydyn oedd pobl yn dweud, o, ni'm yn gwybod bod chdi'n sgwennu, ac oedd hwnna'n golygu bod fi'n sgwennu. A wedyn, mae bob hyder a bob cam wedyn wedi dod o hynna. A mae'n rhyfedd meddwl, taswn i ddim wedi trio y flwyddyn honno. Dwi wir ddim yn meddwl fyswn i wedi sgwennu'r llyfrau dwi wedi sgwennu.
Gwanes?
Dwi erioed wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ond Steddfod yr Urdd, mi nath Steddfod yr Urdd roi yr hyder i mi ddechrau meddwl, ww, illa swn i'n gallu bod yn awdur. Cwnes i ennill y goron yn y dyddiau pan mae chi mond yn cael goron fach ffidlu sy'n boen i'w llnau. Maen nhw'n cael ei go iawn wandyn sy'n ffitio'i pennau nhw. A mi nath hwnna roi andros y hyder i mi. Achos tan hynny, o'n i, pwyffan dwi feddwl bod fi'n gallu sgwennu, ond dwi ddim wedi sgwennu'n genedlaethol, a dwi'n gwybod pam. Dwi ddim yn gwybod pam. Na i rhywbryd.
Ond, hynny yw, mas...
Dafydd?
Ie.
Wyt ti'n cystadlu mewn Eisteddfodau?
Wel, dyna, fath yma anon i ddala, dyna sydd nes i gychwyn sgwennu. Efo'r feddwl ddrama. A dyma ola, yn y bôn cael feirniadaeth oherwydd be oeddwn ni'n drafod yn yr podlediadau cynt ynglyn â'r ansicrwydd a falle mae'r ffaith bod ti'n cael feirniadaeth heb o rwy'n yn gwybod pwy ydy'r ymgeisydd, mae hynny yn lot o help. A dyma ola bod ti'n cael rhywbeth, ti'n cael mwy o ymateb gwrthrychol sy'n ei ddweud. A dyma ola bod hynny rhywbeth sydd yn bwysig iawn iawn.
Ond ydych chi'n dewis eich beirniad? Cos dwi'n gwybod sa'n pwynt i fi gystadlu ysdi hwn yn beirniadu.
Dwi'n dewis nhw achos mae yna rhan fwyaf o flynyddoedd dwi'n abod y beirniad y trwyta.
Mae hynny atgoffa fi efo dat yn canu oedd o wastad yn cystadlu ar y unod barit o'n ysdeddfod. Oedd o'n gwybod am beth lwyddyn o gen o'n gobeith mwnci achos oedd y beirniad na'n mylicio. Felly mae'n union un peth.
Ond ydyn nhw'n gorau eistedd mewn rhyw fox lle ydyn nhw'n gallu gweld yr cantorion neu beidio?
Fan pres, ti'n hwnnw.
Na, mae cantorion, maen nhw'n gweld yn gilydd.
Ond yn y Gymru sydd ohoni, ydy o bron yn amhosib i chi gystadlu a peidio yn abod y beirniad?
Lle bod ti'n
nabod? Mae'n nabod a nabod oes.
Ar glwysian, dyda fwy. Oce.
Ie, ma hwnna reol.
Dyda fwy, Sian o'r rei. Sut yn dymlaen.
Mae'n rei pobl yn nabod ddigon da i nabod yn arddu lli. Ond dwi'n meddwl bod han fwyaf o sgwennu'r eraill Cymru. Sa'n nhw'n nabod yn arddu lli. Yn edig. Weithiau, mae erbyn hyn y swnio mor ffiantus. Dwi defnyddio steddfodau i arbrofi fo pethau dwi'n mynd arfer sgwennu. Weithiau fyd.
Mae hyn newydd yn atgoffa fi pan o'r Eiri Gwyn ennill Bydd o, tri moch yn bach neu moch bach, bydd enw o. John Rowlands oedd yn berniadu beth bynnag. A cyn y seremoni, mi nath Eiri Gwyn rwsyd berswadio John Rowlands. Na fi oedd di ennill. Bod o di sy'n gwybod. Gwybod ffasiwn sioc. Bo'n godod Eiri Gwyn. A fynd yna ni'n darllen y llyfr. Gwybod, sut i ffordd John Rowlands yma na fi sgwyn o ddwn. Oh, Eiri Gwyn.
Da chi cio bod ochr arall i'r ffens a berniadu?
Dim hefo rhyw wsos i fynd tan y deadline, lle ti'n gorau anfon bob dim yn ôl, a ti ddim wedi darllen hanner y stwff na. Ond dwi'n gwybod os dwi'n mwynhau beniadu gymaint hynny, i fod yn onest efo chdi.
Dwi ddim yn mwynhau, wel, tro dwysa ar un i atal y wobr, ac o hynna mae'n neis. Stedd fod môn.
Dwi'n meddwl bod atal y wobr yn bwysig, ti'n gael?
Wel, oedd yn bwysig. Ond oedd yma'n neis, nag yn?
Wel, ond dwi wedi bod yr ochr arall hefyd, lle, sy'n gwybod, hefo beth oedd am ystafod yr erdd, a dwi'n meddwl, dwi'n edrych yn ôl yn efo, swn i'n dweud na oedd hwnna yn, o bosib yn gyn pwysicad ar un pan eisiau ennill, oherwydd oedd o yn wers mor bwysig o ran cyflwyno gwaith o safon. Felly, swn i'n dweud bod atal y wobr yn cynnal gwerth weithiau dwi'n teimlo ambell waith ac ambell i gystadleuaeth maen nhw'n rhoi dy wobr am yr union reswm wyt ti'n dweud gwanas oherwydd bod nhw'n teimlo o ia allai'n peidio gwobrwyr, dydw i ddim yn neis.
Mi nath na, rai, mae yna ambell gohyddwr yn mynd i wingo fan hyn, ond dwi wedi dweud y gwir. Gathyn ni row, o ges i row, beth bynnag, efallai bod nhw'n meddwl bod nhw'n lle deus â fi, drwy atal y wobr, oeddwn ni wedi golygu bod siopa llyfrau ydy colli lot fawr o bres. Ac oeddwn i'n meddwl, so ti'n mynd gallu rhaid y wobr a dweud bod isio gweithio arni efo golygydd? Ddim honno, os ydy ennill wedyn ac i?
Cyfalafiaeth ydy bob dim.
Da.
Mae'r rhai'n cael marks yn iawn. Ond, be o data di yr feirniadaeth yna ta? Nes i ddod yn ôl, nes i ddeithio nhw, fi oedd yn iawn.
O'n i'n teimlo'n gas, ond o'n i'n dweud, wel, na, mae'n deg efo'r diwydiant, ta sa'n i'n rhaid wobr i lyfr, oedd i'n cweit yna. Oedd i bron yna, ond oedd i ddim yna.
Ta mae'n deg efo'r awdur na'r nofel chwaith, nes o?
Na, enillwyr flwyddyn cynt a flwyddyn wedyn.
A hefyd, mae yna rhywbeth yn digwydd pan ti'n berniadu, pan ti'n mynd drwy, mae yna wastad llwyth o'r uffernol, does. Cadewch chi ni fod yn onest. A ti'n mynd, o, hwnna, ni ffynol, o, god, mae hwnna. A wedyn ti'n cael un sy'n dda, a ti'n mynd, o, yei, dyma ni, o'r diwedd. A falle, mae yna dieddiad i wirioni gormod, dwi'n siarad. Cos ti'n jyst mor falch bod yna rwy'n da.
A da chi di anghytuno hefo'ch cyd-feirniad y gwbl?
Dwi ddim.
Na.
Na, ddim y ddifrifol. Trafodaeth, de. A mae hynny dda, ysdi weithiau sy'n mond angen rhywun ddeud un peth bach ac wyt ti'n gallu gweld rydych felly o barddoniaeth o beth mewn golwg hollol wahanol de.
Dwi'n cofio beniadu fy dewi prysor ysdi fod yr yr pan oedd Llio Maddox ennill oedd o ryw osio at un Iestyn Tain. To, o'n i'n gwybod hynny ar y pryd, nag o'n wedyn o'n i dall o'n Iestyn Tain iddo. Ac o'n i'n meddwl, o, hwnna dda fyd, ond o'n i'n licio. O hyn yn ddiddorol. A ti'n meddwl, mae'n hapus iawn oedd y wobr i Iestyn Tain hefyd. A sbiwch lle mae'r ddau yna heddiw.
Mae'r cyfan diolch i ti, Gwyneth.
Wel, dewi brysor. Oedd mewn plaster, dwi'n cofio. Di torri goes. Rhaid, dyn ni wedi trafod hynna ddigon ma'n do. Mae gennym ni gwestiynau, di.
Dyfu cwestiwn i chi, cyn chi mynd at cwestiwn gwrandawyr. Ynglyn â, hyrwyddo. Chi wedi sôn am hyrwyddo a siopau lleol, pwysigrwydd siopau lleol, pwysigrwydd y wasg, cyngor llyfrau. Ond o ran hyrwyddo gwaith eich hun, So, o'n i'n edrych ar sut mae awduron fod wneud arian. Oes gyda chi gwefan eich hunan i hyrwyddo eich cynnwys? Pedwar o'ch chi. Os un o'ch chi gyda gwefan?
Nes i wneud un, a nes i gollio, dwi'n mwyn gwybod lle mae o.
A mae o'n un o'r pethau dwi fwriadu i wneud, rhywbryd.
Dwi'n mwyn gwybod sut fysa fo'n... Sut fysa fo'n effeithio gwerthion os ti'n sgwennu yn Gymraeg? Fythas o'n i byth yn prynu gwaith rhywun achos bod fi wedi gweld amdano nhw ar wefan. Dwi'n meddwl na fel na mae'r... Da ni'n gweithio yng Nghymru rwsyd yn y Gymraeg.
Ydy'n rhoi rhyw fath o statws i chi? So nes i'n creu gwefannau i Gwyneth Lewis a i Graham Davies. A fi'n gwybod maen nhw wedi cael lot o jollies llynyddol fel wnaethon ni trafod wythnos diwetha. Ydy pobl dramor yn gweld y gwefannau, gweld eich gwaith chi ar hynna, ydy fe'n codi statws chi, fe ddim yn siŵr.
Ond oedd nhw'n sgwennu Saesneg hefyd?
Oedden.
Mae hwnna'n rhywbeth ddifur iawn, felly Manon, wyt ti'n awgrymu bod ddim yn rhywbeth Cymreig?
Dwi'n jyst yn meddwl am y ffordd swn i fel darllenydd yn ffeindio awdur neu ffeindio llyfr. Dwi'n byth yn mynd i fod fel yna, ynddo?
Ond, os byddai rhywun yn dod o draws gwefan chi, a wedyn yn gweld rhestr o holl lyfrau chi'n meddwl byddai nhw'n dod yn fwy ymwybodol o'r gwaith chi, a wedyn falle bod hwnna'n cysylltu mewn i gwefan eich siop lleol chi, i brynu'r... Dim ond llyfrau trwyddyn nhw, so mae yna fatha cilch fyna, o gwefan a bwyda siop y lleol hefyd.
Be ti'n dweud? Yn ymwneud perffaith synwyr, wrth gwrs, mi ddylan ni wneud hyn, ond mi dyn ni fel Cymru wedi bod braidd yn gyndyn i ganmol yn hynna'n sydyn. Achos dwi'n cofio awduron hun y fi, ond i'n trio gofyn i Harry Parry, pam nawn nhw'ch chi fynd â bocs o llyfrau fo chi i werthu pan ddech chi'n siarad efo'r cymdeithasau yma. Na. Mae'n ei ni. Nes i mo'n dechrau wneud am bod fi wedi gweld awduron Saesneg yn gwneud, mynd â bocs o lyfrau fo nhw. A dwi'n gwybod bod yna lot o bobl di sbio lawr i twynau neu'n meddwl, am gyfalafol. Ond oedd yn gwneud synwyr yn dod yn ariannol.
Dwi'n gwneud yna. Dwi sgynna i'n bocs o lyfrau, ond mae o'n fwy jyst achos bod diffyg trefn yn ein
Mae Ifor Ap Glyn...
Os o ti eisiau bocs mawr, dwi'n
sa. Mae Ifor Ap Glyn yn mynd â anferth y bocs o fo, ddoth y bocs o fo i'n antsgwrs ein, lle gynnau gwrs dysgwyr da. A stwn nhw'n antsgwrs ein, mae nhw dipyn o bres beth bynnag. Iachyd, mi werthodd o Welsh Lex. Lle bod borddoniaeth yn mynd yn haws, dwi'n mwyn gwybod. Ond mae yn gweithio efo'r gynulleidfa gywir. Cofyd i, dwi wedi mynd un o sweithiau merched y wawr, a dod nôl efo'r bocs yn llawnach ac oedd o'n mynd mewn. Oh well.
Oedd pethau eraill hefyd yn yr awgrymu o ran chi defnyddio rhywbeth fel chymod, crowdfunding, os mae ydych chi syniad am llyfr eich hun a bod chi'n meddwl chymod be neu gofyn i bobl os maen nhw eisiau rhoi arian i fi greu y syniad yma.
Sa'n gynnau i'n hyder i hynna. Sa'n gynnau ddim, sa'n gynnau i'n gwynaf.
Ond hefyd braint cael, ti'n bod, sgwennu yn y gyfundref yn lle da ni'n gweithio fewn efo cynnal llyfrau. Da ni'n mor lwcus, dan. A dim ond allas so ni'n sgwennu Saesneg, sgwennu mwy yn Saesneg. Ti'n bod, allas fysa ni'n teimlo mwy o reidrwydd i fynd lawr o lôn yna. Ond da ni wedi bod yn lwcus, dan.
Felly, a mynd â hwnna yw i'r pwynt eitha, ydy o'n rhy hawdd i gyhoeddi'n Gymraeg.
Sef bydd esill dy gai maen yn gofyn?
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl bod o'n rhy hawdd, ond dwi'n meddwl bod ni'n wahanol iawn fel diwydiant cyhoeddi. Yn Gymraeg, un o'r pethau lyflu am sgwennu a darllen yn Gymraeg ydy, os wyt ti'n ddarllenydd, ti'n tueddu darllen llwyth o wahanol genres, achos ti eisiau darllen bob dim mwyn i lai sy'n dod allan yn Gymraeg. Felly, os o'n i mond yn darllen Saesneg, so o'n i'n sticio at y math o bethau dwi'n licio darllen. Ond yn Gymraeg, nid rhywbeth, achos dwi'n licio darllen yn fy mamiaeth. A dwi'n meddwl bod hwnna'n newid y diwydiant dipyn bach. Dwi'n meddwl hawdd gyhoeddi'n Gymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n anheg ar bobl i ddweud yna. De. Ond dwi'n meddwl allai bod o'n haws i ni rŵan achos da ni wedi gwneud o'n barod. A, twa, pobl yn gwybod amdano am yn gwaith ni.
A mae yna lyfrau yn cael ei gwrsod? Dydy pob llyfr yn cael ei dderbyn. Byn eisiau i ddweud, dwi'n cofio pa bodlediad, ond dwi'n teimlo bod rhai llyfrau yn cael eu brysio a bod nhw ddim cystal os nhw'n gallu bod.
Mm.
Ond mae hwnna rhywbeth arall, dydy?
Dyna di mantais dallanydd cydd yn dweud, dydy hwn ddim yn barod.
Na, 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 na.
Wff, wff.
Mae yna ormod o ryw hefo cŵn yn y llyfr yma.
O, gobeithio fe rhywun yn gwrando ar hwn heb wrando ar y podlediad y pethau. Jyst ddim yn
dalt. Sian, be wyt ti feddwl? Nid am gŵn ar hiw, dwi'n feddwl.
Mae peron cystyn i fasgiad yn was. Dwi'n meddwl cofio beth y cwestiwn.
Wyt ti'n meddwl bod hi'n rhy hawdd i gyhoeddi yn y Gymraeg?
Dwi'n meddwl, da ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa i rywun newydd rŵan. Da ni'n eitha ffodus rŵan, dyda. Sa da ni eisiau trio wneud rhywbeth hollol wahanol i beth da ni'n arfer wneud. Mae hyn yn mynd i fac-feirio a dwi'n mynd i cael bob ffôn, bob wasg wedi slamio i lawr arnau. Ond tyswn i eisiau sgwennu nofel am gathod. Dwi'n siŵr swn i gallu ffeindio gwasg os a diddordeb yn ni. Ond os gynnau go iawn am bod fi ddim yn gweithio wrth y golygydd fan i'n syniad pa mor anodd ydy hi i rywun hollol newydd. Sydd heb ddod yn drydydd yn steddfod yr urna, ifflwn o ddim byd. Ffeindio rhywun i gyhoeddi llyfr nhw, de.
Nes i gael traffaff gyhoeddi i ddechrau. Ti'n gwybod, nes i anfon nofel i wasg a gais i rioed atab, dim byd o gwbl. A wedyn, ti'n bod...
O, a mae hon wasg yna wan am diawli o'n mynd trwy cyperddau ffails.
Ond oedd o ddim yn fa... Ac oedd na un arall nath gymryd, ti'n bod... Dwi'n bach we mis i ddod yn ôl at y fi. Felly, oedd o ddim... Tos o'n i wedi gadael iddo fod dorri'n halo ni. Dwi'n siŵr bod yna awduron allan yna sydd wedi cael ei gwrthod neu wedi cael ei anwybyddu. A wedi colli ffydd.
Gai ofyn, Manon, pa mor fian yn derfod i nes di anfon yr nofel yna i'r wath?
Nes i ennill llyfedol ddrama, fel o'n i'n deud yna, ac ar ôl hynna, nes i sgwennu nofel... O fewn, dwi'n meddwl, o fewn y 9 mis ar ôl hynna.
A chi ddim atab gynnyn
nhw? Felly o'n i'n, dwi'n meddwl, eisiau atab o gwbl. A digwydd bod, achos mi o'n i'n teimlo, o, wel, oce, di pobl ddim isio, mae rai bod y darllen o fod am gwbod beth ddeud, ddech chi'n mor embarrassing, awful, a hyn i gyd, ddech chi'n meddwl fel Mari wedyn yn mynd trwy'r lôl ma'n i benna. A digwydd bod ar y pryd oedd Mared Roberts yn olygydd yn y Lolfa, ac oedd Mared, mae Mared yn dod o'r un pentra fi, yn dod o Rywlas.
Hi oedd yn galw fi'n mis ar
ysgol. Nes i digwydd. Ti? A digwydd bod, achos bod hi fanna, nes i deimlo, wel, mae Mared, dwi'n nabod i, felly da ni'n teimlo fwy saff efo hi. Ond allan tas o hi ddim yn gweithio fanna ar y pryd. So ni jyst i colli galon.
Ond mae gwopra yn sicr yn help, dydyn. Wel, Megan Hunter yn cael comisiwn achos oedd hi'n ennill am sgwennu stori ferd oedd. Dwi'n iawn?
No, dwi'n gwybod.
Dwi'n meddwl dyna ddigwyddodd. So, oedd hi'n enw o bobl di sylwyr i henwi oherwydd bod hi'n ennill am sgwennu stori ferd. A wedyn, rhywun yn cael sgwrs fe, dwi'n meddwl, a beth nesaf comisiwn am nofel, fawr, dew.
Meddyliau bod nhw wedi gwrthod atab cais Manon a bod nhw wedi cyhoeddi nofel Iwcs. Mae hynny jyst yn... Does dim cyfiawnder yn y byd.
Mewn ffeit rhwng Iwcs a Dafydd, pwy sy'n ennill?
Swn i'n head butter ben y glinio fo. Ond mae'n cymryd dipyn o guts i anfon nofel neu dan o waith i wasg. Mae rhaid i ddweud, mae hwnna, a gynhenwedig os ydych chi'n modd newydd ennill y meddwl drama, mae hwnna'n cymryd lot fawr o guts i anfon hwnna. A dwi'n meddwl falle, deillio beth ydyn ni'n ddweud yn gynharach, falle bod ni'r Cymru yn rhy wylaidd weithiau, ac yn ddim yn gwthio pethau ddigon, a bod ni ddim yn hyrwyddo'n deunydd yn ddigonol. Dyna beth mae Aled nawr, Grymu. Di o'n wir, Aled?
Ie, ti'n meddwl, mae'n gyfleoedd fi'n credu. Yn wedig nawr, ar-lein, ar fi'n cofio gaethon ni trafodaeth ar ôl un o'r podlediadau, lle nath Man yn gweud, dath Bethan draw a gweithio ti, mae rhaid i rwyddo lan i hwn, a dyma sut ti'n cael arian ti, a ti'n meddwl, gyda hwnna. Ond actually, oes na rôl, neu oes na rhywun sy'n angen eistedd lawr gyda awduron a gweud, nawr yn y byd digidol, mae yna gyfle i chi hyrwyddo eich hunan, a dyma sut chi fynd ati i wneud hwnna. A fi'n credu mae hwnna gyd wedyn yn clymu fewn i werthu mwy o lyfrau ar-lein, ond hefyd mae'r siopau lleol gallu elwa hwnna trwy chi cydweithio gyda nhw, a falle bod nhw'n gwerthu, bod chi'n linkio at wahanol llefydd i gwerthu llyfrau chi.
Ti'n gwybod beth dwi'n stryglo fe hwnna di? Oherwyddo'r llyfrau, mae yna ryw... Mae'n teimlo fel hyrwyddo dy hun fel personoliaeth neu gymeriad. A dwi ddim isio boddi pobl efo gwybodaeth am y llyfr. Dwi eisiau wybod bod o ar gael, ond mae yna rhywbeth am... Dwi'n nofelydd. Dwi dal yn stryglo fo fod e. Dwi eisiau fel, oh god.
Dwi'n ffeindio reit hawdd. Neu'n lot haws pwysio llyfrad wedi gyfieithu, neu llyfrad wedi olygu. Mm. Ti fath ar yw fodri be hynny, dwi'n? Mm.
Neu llyfr a ffrind. Mae bobl yn meddwl mod i, dwi'n gwybod, yn meddwl extrovert y bellu, ond dwi'n gwingo wrth feddwl am hyrwyddo'n llyfrau yn hyn. Pa mae rwy'n yn tweetio rhywbeth neis am dy lyfr di, pa mor hir mae dy fus di wych ben y bottom retweet? Os dwi'n retweetio hyn, pa mae hon fel di. Ond dwi'n gweld yr awduron iau yn lot callach ynglyn â hyn. Maen nhw'n neud, a dwi wedi dechrau dod, a ti sefyd Sian dwi wedi sylwi, o ti'n gyndyn i ddechrau, ond ti wedi dod dwan, a mae Manon fyd. Dafydd, wyt ti ar Twitter?
No.
Ti'n dawel iawn. O, ti'n sôn am casualty yn yma.
A wedyn, dyna di'r prif reswm. Dwi'n, hynny'w, o ran trydar, dwi'n ffeindio, cwbl dwi'n gael di bobl yn flin ac yn bobl yn tantro ac yn pregethu. Dwi'n mynd licio'r cyfryngau cymdeithasol. Cwbl dwi'n gael ydi naillai be mae bobl wedi gael ei de, neu llunia o'i bwyd nhw, neu maen nhw'n pregethu yn erbyn anhegwch y byd yma, a mae pawb yn flin o'i gilydd. Sa'n lot o hapusrwydd ar y cyfryngau cymdeithasol yna gyd.
Dwi wedi rhoi llun o peron yn castell dinas Bran heddiw. Be geidi'n hapusach?
Ie, ond ar y hynna, neud i fi deimlo'n flin achos o'n i'n stuck yn campsite.
Sorry!
So ni'n licio bod yn dinas Bran. Mae'r ffin yn dynnu, yndi?
Yndi, rhwng.
Chwarae teg, mae... Casia William wedi bod yn amyneddgar iawn efo ni chwarae teg a wedi gofyn y cwestiwn yma esbel. Reit, a Gwanas, be oedd y cwestiwn yma gyng Casia?
Reit, oedd eisiau gwybod be oedd yn hoff feir neu awduron Saesneg ni. Felly, be am i ti ateb o gyntaf, David?
Reit, hoff awdur Saesneg. So ni'n deud na Neil Peart, boi o Canada, cerddor, be oedd o farw Llynedd, cerddor a drymiwr sydd wedi sgwennu lot o lyfrau. A mae rhaid i ddweud mae waith o, mae o wedi teithio lot fel rhan o'i a wedi gweithio fel drymiwr, a mae o wedi sgwennu lot o lyfrau, ond hefyd mi ddaru golli wraig a ddaru golli ferch mewn cyfnod o 19 mis. A mi nath o sgwennu llyfr yn ôl rhain y profiad ath o drwyodd yn ystod y cyfnod yna. Mae rhaid i ddweud, mae hwnna'n wirioneddol a feilgar.
Mm. Swnio ddiddorol.
The Ghost Rider.
Yndi. Yndi, a dwi'n rhaid i clywed amdano fo.
Na.
Be ydi enw ato?
Neil Peart.
P-E-A-T.
P-E-A-R-T. A wedyn, mae o yn un o'r bobl mwyaf swyl. Doedd o ddim yn delio hefo enwogrwydd yn dda iawn. Oedd o'n ffeindio o'n anodd iawn iawn pan maen nhw'n chwarae gigs a falle. Oedd o'n un o'r ei cyntaf i redeg allan ar ôl y sioe a mynd ar gefn i feic. Doedd o ddim yn delio hefo fans yn dda iawn. Ac oedd o'n gredu'r unwaith i'r drasiedi yna ddigwydd hefo'i ferch a'i wraig, wraig gyntaf. Nath o benderfynu encilio. A nath o fynd ar gefn i feic a jyst teithio er mwyn trio gymryd gyda'r galar. Mae'r llyfr yna werth i ddarllen.
Sut bod ni wedi clywed amdano fo tan ŵan?
Achos da chi'n mynd ddiwylliedig a dwi'n diolch di wallu chi.
Diolch,
David. I ddim ond di werthu ni, de.
Diolch am helpu.
Be am...
Mae'n gyfrifol.
Be am Manon, ta?
Be amdano chi? Ia.
Wel, dwi'n meddwl yr un sy'n neidio allan i fi ddi'r ôl dal, de. Dwi'n caru llyfrau'r ôl dal. Ond, a hefyd, mae'r atebion yma'n newid o hyd, yndi. Maen nhw'n bound o newid o bamsar. Ond, dwi eisiau dewis un sydd ddim yn Saesneg, yn y ffosgo neu'n Ffrangeg, Jules Verne. Achos dwi'n meddwl bod 20,000 Leagues Under the Sea yn, och, anhygoel. A hefyd, dwi'n licio, ar hyn o bryd, dwi'n mewn fatha mood sci-fi, licio Jules Verne a John Wyndham yn enwedig. John Wyndham ydi y boi. Ia, diddorol hefyd bod fi'n dewis tri dyn. Nes i'n meddwl am yna gynt, ond...
Sian?
Fatha Manon, mae'n newid ydi. Wyt ti'n mynd i ddweud rhywun a wedyn wyt ti'n mynd i feddwl fory. Oh, beth ti'n mynd i enwi rhywun arall. Ond, cydweld efo chdi am John Wyndham gyda llaw. Clasuron. Am bod fi'n trio sgwennu sgrifa ar y funud, dwi'n dweud Kathleen Jamie. Mae'n sgwennu sgrifa... Wrsydd maen nhw'n sgrifa natur, ond maen nhw'n lot mwy na hynna hefyd. Surfacing di'r casgliad dwytha, gynia. Sightings a findings. Sightlines, sorry.
O, mae, dwi wedi darllen hynna. Maen nhw'n... Dwi'n gweld pan bod ti'n licio i. Maen nhw'n debygrwydd, Sian.
Oes. O, da iawn.
Oes mewn ffordd. Ffordd mae'n meddwl. Tos y ti'n neud cyfrol o'r sgrifau, dwi'n gweld o'r math yna.
Se, be dwi fod i wneud?
O, da.
Ti dyna pam dwi wedi dyn ôl ar pethau Kathleen Jamie, wan.
A be amdano chdi, Gwanaeth? Pryd o'ch tew, Sally Mali?
Saesneg, fel oed.
Ie, Saesneg, tylai. Meddwl o'n i am lyfr... Y llyfr sydd wedi chwalu mhen i fwyddau ers tro, a dwi'n mynd nôl flynyddoedd, ydy The Poisonwood Bible gan Barbara Kingsolver. Os ydych chi ddim wedi ddarllen o, mae'n dipyn o epic. Ydy osod yn y Belgian Congo, a mae gen ti'r cynhadwr yma o Georgia sy'n eisiau mynd draw yna i bod y crefydd i'r savages. A wedyn mae'n mynd yna efo'i deulu a dwi'n cofio pethau neu pimp o ferched a'i wraig. Ac wrth gwrs mae'n cael andros o sioc. A dwi'n meddwl mod i wedi uniaethu efo am bod fi wedi byw yn Affrica a wedi gweld y drwg a'r dda nath y cenhadon. A mae'n y rei bobl ddim wedi licio'r Poisonwood Bible ond bod nhw'n meddwl bod o'n pregethu. Ond dydio ddim, achos mae ydych chi'n cael safbwynt gwahanol gymeriadau. A wedyn ydych chi fel y darllenydd yn gallu penderfynu. Ond nath o chwalu mhen i de, achos o'n i'm yn gwybod beth ydi digwydd yn y Belgian Congo yn y 60au. A mae'n drewi de. A nath o just... Nath o aros efo fi'n blynyddoedd a mae'n dal yn y mhen i. a nes i ddarllen llyfrau Barbara Kingsolver i gyd wedyn, ond honna di'r ora. Dwi hefyd wedi mwynhau Margaret Atwood yn wneudig The Handmaid's Tale, ac yn ddiweddar epic arall yn Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other. A hwnna chwalu'n hen i eto, o, loch, mae'n Africa fanna fyd, oes, mae'n thema fan hyn. ac lot am ferched fyd, dwi'n sylweddoli. Ond wedi dweud bod fi wedi mwynhau Girl, Woman, Other.
Ie, yeah, ti wedi dewis tair awdurus yn dweud, ti wedi yn groes i fi. Os nes di argymell y llyfr Bernardine Evaristo i fi, a nes i wirionu ar hwnna, ond dwi wedi cael traffaeth cnesu at y Handmaid's Tale, da. Dwi'n ffeindio fan oeraidd.
Mae o'n oeraidd. Dwi'n cytuno.
Ydy o fod yn oeraidd, ddo?
Alla.
Dim dyna di'r rhan o'r...
Dwi'n meddwl bod o.
Ie.
Ysdi, mae gen i hi'r peth, mae bob peth mae'n disgrifio yn efo wedi digwydd yn rhwle yn y byd.
Ac yn dal i ddigwydd.
Yn agol ni.
Sydd... Ie, sydd jyst yn ffaith y chrydus.
Dyna beth sy'n chwalu dy bendi am The Handmaid's Tale. Lle ti'n meddwl, oh my word. Dyma beth sy'n digwydd yn y wlad hon, rwan. Dyna ddim wlad hon, yn gwlad lle. Na'i menwi nhw. Ond beth sy'n oed ydy, er bod fi wedi mwynhau lle Bernardine Evaristo'n ofnadwy, dwi ddim ar dan i ddarllen un arall gen i, a dwi ddim yn gwybod pam. Illa am bod wedi bod mor drwm, mor... Dwi'm yn gwybod, oedd o'n... Oh, chi'n bod weithiau ydych chi eisiau... Mi ddim eisiau am gyfnod darllen llyfr anodd neu dwys, a wedyn yn darllen rhywbeth ysgan wedyn. Cos o'n i'n methu ymdopi efo gormod o bethau trwm.
Ie, yeah, dwi wedi bod felly'n arbennig flwyddyn dwytha. Dwi'n meddwl, unna, dwi'n darllen pethau fatha The Road a y Pla. Neu, dwi wedi bod yn darllen Alexander McCall Smith a Ladies Number One Detective Agency. Ysdi?
Mm-hmm.
Dwi'n gwybod bod peth yn diweithio allan yn iawn yn diwedd. Thank you.
Be amdano'ch chi, Aled?
Fi'n credu taw Jonas Jonasson ar hyn o bryd, so The 100-year-old man who climbed out the window, a fi newid gorffen Sweet Sweet Revenge. So fi jyst wedi ffindio bob tro mae wedi rhyddhau llyfr, fi wedi mynd a prynu'r llyfr yna. A hefyd nes i joio awdurus rhan o Rachel Lynch. Mae hi wedi sgwennu gyfres am D.I. Kelly Slater. D.I. Kelly Porter. Ie, yeah, mae ffordd hi'n sgwennu yn really da. Mae sy'n denu fi mewn, a fi'n credu mae'r nawfed llyfr yn y gyfres yna drallan, cyn hir, a fi drallan bob i.
A ti'n mwynhau bob i'n gystal a llall? Ti'n mynd cymharu neu'n...
Ti'n mynd beth, nes i ddim fwynhau rhif 8 gyment, achos dwi'n meddwl, oedd rhif 7 drallan jyst cyn y cyfnod clo, a oedd rhif 8 allan, a dweud dwywaith mor trwchus ar rhif 7. So dwi'n cymryd oedd heb cael gymaint o olygu a bod nhw'n rhythrof allan ar gyfer dollenwyr yn eu cyfnod glwb.
Ah, mae hynna dy lot yn di.
Angen golygu dal. Diolch
beth am alwagyddion.
Rham fwy alen
nhw. Di sôn am feirdd. O Cysian gofyn am feirdd Saesneg. Sian, dyn ni'n amlwg i ofyn fanna. Ti'n darllen beir Saesneg? Wyth gwrs, bod ti.
Dwi'n ddim hanner digon. O, dwi'n mynd i fancw at hynny pethau ar silffa ddwan, cos dwi'n sal iawn am gofio unwa bobl. Nes i enni llyfr mewn raffl dwi'n nad y blaen, a mae, o, rhyw ferdd ar Alban.
O, nath o ennill llyfr y flwyddyn, rhyw dro. Math o beth yn yr Alban.
Mae di ennill rhywbeth efo hwn?
Mae na... gyfrol o gerddi yn Saesneg, a dwi ddim, dwi'n ffeindio cerddi yn tricky, achos dwi'n meddwl bod fi'n gwybod yn iawn sut i ddarllen nhw. Fytha, ydw i fod i ddarllen un ar tro, neu ydw i fod i... So dwi'n cael traffarth slotio nhw rwysedd i fewn, ond mae yna gyfrol yr enw cosmocartography gen fardd. Mae o'n wythel, Kieran Hodges, dwi'n efo. A mae hwnna'n lovely, dwi. Mae o just fel... Mae rhyw fath o mapio i fywyd i hun yn ddeiaryddol, ond o beth eraill am ei ddilio hwnna fawr.
Faint o farddoniaeth ti'n ddarllen Gwenos?
Chydig iawn iawn. Dwi'n teddu licio cerddi, dwi'n gweld ar Facebook neu Twitter. A dwi'n gwrdd i feini, fatha... O, fatha, pan oeddwn ni'n herwyddo llynyddoedd yng Ngwynedd, dwi'n cofio roi cerdd gan Wendy Cwb ar gem Matt Cwrw. Rhywbeth ynglyn â... O, ti'n cofio sut oedd yn mynd? The day he moved out was terrible, that evening she went through hell. His absence wasn't a problem, but the corkscrew had gone as well. Na fo. Dwi'n licio rhywbeth y bych gwirionedd. Ond sôn am fe, mae rai mi ddweud, dwi wedi gwirioni efo cerddi Cymraeg, sori, Margaret Tudur. Cyfrol ar enw mynd. Oh! Wrth y modd. Dwi'n mynd i ddweud mwy amdano fo, jyst darllenwch o. A mae o am alar. Mae'n fynd i gedig.
Am alar?
Na, galar.
O! Oh.
Just a peth, dyma bel fach newydd sbon, just a peth i
Tyswan,
ie.
David, ti'n darllen barddoniaeth?
Na, allai ddim dweud bod fi yn medru gwerthfawrogi barddoniaeth yn dda iawn. Hynny, na i ddarllen am felly beth, ond allai dwi'n mynd all barddoniaeth, dwi'n mynd i gwneud clyfder na fi. Er, swn i yn dadla, dwi'n darllen, fysa ti'n dweud bod cyneuon yn barddoniaeth?
Rhei yn un.
Achos, i fynd yn ôl o beth ni'n dweud yn gynharach ynglyn â Neil Peart, dwi'n darllen i gynneuon yr geiriau mae oedd i sgwennu yn aml iawn iawn.
A maen nhw'n gweithio jyst o'i darllen? Ysdi, sa maen nhw'n gweithio i mi heb bod fi'n gwybod beth yw'r gan?
O, bysat. Bysat. O, dwi'n meddwl. O, ie. Carwch chi chwilio amdano fo. Yw beth chi'n neud.
Dwi'n meddwl, gwna fi'n digon i.
Ie, da ni eisiau sgribla un fel awr o'n. Dwi'n siarad fel pwy arall. O, Gwyneth Lewis yn sgwennu Saesneg ac yn Gymraeg.
Ond,
ti di darllen hein i fi, dwi'n meddwl gwana Sarah Crossan sy'n neud novella i bobl ifanc a ffyrf cerddi.
O, Water,
Wait of Water di un, a mae'n un arall am o efeilliad sydd wedi uno'n gorfforol.
O, dwi, mae hi'n wych.
Mae rai fi ddweud, da chi wedi darllen stwff Spike Milligan?
Do.
Do.
Mae cerddi Spike Milligan, mae rai fi ddweud. Mae stwff o, jyst yn gwneud fi chwerthu. Mae mor, mor ddoniol.
O, a Shel Silverstein.
O, ie.
Stwff plant i fod, ond maen nhw y wych.
Giving Tree, ie.
Giving Tree a... O, beth yw'r The Missing Piece?
O, dwi'n di gweld hwnna.
O, chwilio am y Missing Piece ar YouTube.
All right, okay.
O, da chi'n gweld pwy arall? Paul Henry.
Paul Henry, sgwrs.
O, ia. O, mae Paul Henry ddyn mor neis hefyd.
O, yndi. Ond nath o'n neud yr album yna, ynddo? Be oedd un o'r album? Nath o neud prosiect ar y cyd efo cerddor. The Glass Isle, a mae hynna just yn lovely, yn gerddi lovely. A fel ti'n dweud, boy feind. O, oh, pwy sy'n ffonio yma?
Ffon Dafydd oedd hwnna, pawb oedd yn gwrando.
Yep. Sorry Dafydd, ddim di weld.
Sorry.
Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar bennod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni, ac os gynnych chi gwestiyna, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram.
Diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib yn helpu ni Colli'r Plot. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot.
Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu.
Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Os da chi eisiau ffeindio mwy o podlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.
Ydy Manon di mynd?
Do.
Do.
Do, mae di mynd. Dwi'n mynd gweld si.
Siwr?
Pam?
Reit. Wel na, o'n i jyst eisiau dweud pa mor falch o'n i na Becky na llenill cystadleuaeth gwobr na nog. Hi yn ar y ffôn i fod yn onas, jyst yn dweud bod ti mor falch. Bo fi wedi gadael neges iddi yn ei llongyfarchu ac yn dweud bod o'n gwbl heiddiannol. Achos, wel, dyma'n lot o gystadleuaeth go iawn ac swn i'n dadlau.
Sorry, Beth?
Swn i'n dadlau bod i wedi bod yn gystadleuaeth dre, gre, ond...
Oh, hi Manon!
Oh, hi,
Manon.
Beth o'ch chi'n dweud yw'n? Sorry, she's just allan am dipyn.
Sorry, mae'r waith, hi, mae'n dodgy. Sorry, dwi'n yn clywed i'n bit.
Llan gofachet a mawr i'r efo'r cyfathus. Thank you very much. Da, da, da.
Ie, yeah, da iawn y Beca.
Beca.
Da iawn.
Llan gofachetau.
Llan gofachetau.
A Casia, William.
Ag i pawb oedd ar y rhestr fer.
A Casia.
O, ie. Oedd hi'n...
Ag i Manon.
Blin o flwyddyn gry, blwyddyn yma, mae'r rai wedi.
Lot cryfach na'r blynyddoedd diwetha.
Si eisiau ni drafod gwobr ato nesaf?
Ie.
Pan blai?
O, mae hynna'n bach yn ansensitif i Manon, dydy.
Dwi'n 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 dwi'